السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita semua yang hadir tempat ini. Dan kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar senantiasa diberikan kesehatan, dan juga putra beliau Al-Habib Ali, dan juga tamu kita yang datang dari Makkah Al-Mukarramah Syekh Majid Sa'id, dan seluruh para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidah, diberikan kesehatan dan manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tadi dibacakan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah hal-hal yang berkenaan tentang tilawatul Quran. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berpesan kepada umat, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah." Bacalah kalian Al-Quran, sebab besok Al-Quran datang di hari kiamat, datang memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Quran. Kalau kita termasuk sahabat Al-Quran, insyaAllah kita besok selamat di hari kiamat. Sebab barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, di depannya, sebagai imamnya, pembimbingnya, yang dia teladani, yang dia contoh, yang dia ikuti, maka Quran akan menggiring dia, akan menuntun dia, akan membawa dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Namun barang siapa yang membelakangi Al-Quran, dia lempar Al-Quran di belakangnya, dia letakkan Al-Quran di belakangnya, dia abaikan ajaran Al-Quran di belakangnya begitu saja, maka Quran yang ada di belakangnya akan menyitir dia dan akan mendorong dia ke dalam jurang api neraka. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pun juga ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini memboikot Al-Qur'an, menelantarkan Al-Qur'an. Sekarang kalau kita tanya, kita masuk ke rumah salah seorang di antara kita, kita tanya, ada koran, ada majalah, ada buku ini, buku itu, ada Al-Qur'an. Bentar, cari dulu. Dia cari susah, sekalinya ketemu Al-Qur'an tersebut udah dekil, berdebu. Kalau kita dekat-dekat sama Qur'annya itu bisa bersin kita karena saking tebal debunya. Maaf, kadang sendalnya lebih bersih daripada Qur'an yang ada di rumahnya. Ini bukan perlakuan sahabat Al-Qur'an. Sahabat Al-Qur'an adalah mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an siang dan malam. Melalui waktu mereka siang dan malam sesuai dengan ajaran dan konsep Al-Qur'an. Sehingga kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kalau dibaca Al-Qur'an, Masya Allah. Lain dia baca Al-Qur'an dalam sholatnya, dalam tahajudnya, dalam sholat lima waktunya, di hadapan para sahabat-sahabatnya. Rasul yang membacakan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga satu kali ada satu sahabat mau ikut makmuman dalam tahajudnya Rasulullah, yang mana Nabi baca Al-Qur'an di situ. Ngikut makmuman di belakang Rasulullah, Rasul habis Fatihah baca surat Al-Baqarah pas tahajud. Dipikir baca Al-Baqarah mungkin baca 100 ayat udah gitu langsung ruku, enggak taunya lanjut. Ini sahabat yang di belakang mikir mungkin 200 ayat baru ruku, enggak taunya 200 ayat dilalui, lanjut lagi. Maka makmumnya bilang, mungkin sampai khatam surat Al-Baqarah baru ruku. Enggak taunya begitu kelar surat Al-Baqarah, lanjut Al-Imran. Kelar surat Al-Imran, lanjut lagi surat An-Nisa. Kelar surat An-Nisa, lanjut lagi surat Al-Maidah. Udah gitu baru ruku, itu baru rakaat pertamanya doang. Sampai itu sahabat yang di belakang mikir, aduh saya hampir-hampir dalam hati saya tuh, saya udah ada niat busuk dalam hati saya. Apa niat busuk? Saya niat mufaragoh, saya mau rukuk duluan terus saya mau tidur. Enggak kuat ngikut berdiri sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahakadha, bahkan Nabi Muhammad mau dan meminta Al-Quran dibacakan oleh orang lain di hadapannya. Dia suruh Abdullah bin Mas'ud bacain Al-Quran. Iqra alayya Al-Quran ya Ibn Mas'ud. Dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud di hadapan Rasulullah. Terus setelah itu Abdullah bin Mas'ud ngelihat matanya Rasulullah menangis berair. Terus Nabi bilang hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Berair menangis matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan Al-Qur'an. Coba nih yang hadir di sini tanya sama diri kita, kapan terakhir kita menangis waktu membaca Al-Qur'an? Kapan terakhir kita menangis? Pernah enggak kita nangis? Kita nih semua di sini siapa yang enggak pernah menangis? Semuanya pernah menangis. Ada yang menangis kehilangan dompet. Ada yang menangis kehilangan handphone. Ada yang menangis kehilangan motor, ada yang menangis kehilangan kekasih, ada yang menangis ditinggal mati dan lain sebagainya. Begitu, yang banyak tangisan, macam-macam, kehilangan dunia, kehilangan jabatan, kehilangan ini itu, banyak yang menangis. Tapi siapa di antara kita nih yang menangis waktu dia membaca Al-Qur'an? Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tatkala beliau salat subuh dia membaca Al-Qur'an. Waktu dia membaca Al-Qur'an sebagai imam, itu waktu baru baca berapa ayat, tiba-tiba itu dia kejang-kejang, gemeteran, saking khusyuknya beliau, itu sampai jatuh. Ya. Terkadang waktu dia baca Al-Quran, waktu tahajud itu, dia sampai nangis, histeris, jatuh, sakit, dan dijenguk. Karena penyakitnya sakit apa? Gara-gara baca Al-Quran, terlalu khusyuk waktu membaca Al-Quran. Radiyallahu anhu ardhah. Itu Sayyidina Fudail bin Iyad, dia punya anak namanya Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ini tatkala Fudail bin Iyad sedang sholat subuh, dia baca surat Yasin waktu sholat subuh. Tahu-tahu dalam putranya ini jadi makmum di belakang. Waktu baca surat Yasin, tiba-tiba di tengah-tengah pembacaan surat, ketika beliau sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, atau salah satu ayat di antara ayat yang lain tersebut, maka tiba-tiba ini anaknya histeris, menangis, sampai jatuh pingsan. Waktu pingsan anaknya tersebut disadarkan, gak sadar. Sampai subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat. Pingsan. Gara-gara terlalu histeris mendengarkan bacaan Al-Quran. Wahada Ali, putranya Al-Fudail bin Iyad, ulama tersebut, itu diriwayatkan adalah orang yang sangat khusyuk. Dia tidak mampu membaca surat secara sempurna. Sebab baru baca ayat Al-Quran berapa ayat, belum sampai hatam surat, udah keburu nangis, histeris, gak bisa ngelanjutin. Seumur hidupnya tidak mampu menghatamkan satu surat secara sempurna, apalagi sampai menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada surat tertentu yang mana dia gak pernah bisa membaca surat tersebut. Surat Zalzalah sama surat Al-Ghari'ah. Kalau dia baca itu, baru baca awalnya aja udah pingsan. Saking khusyuknya hati beliau radhiyallahu anhu. Itu di akhir hayatnya dia bilang, ini matinya mati muda karena khusyuk. Dia bilang sama ayahnya di akhir hayatnya, Abah, doain saya. Doain apa? Minta apa? Minta sehat, minta panjang umur? Enggak. Doain saya agar saya mampu sebelum saya meninggal, saya pengen bisa khatamin Al-Quran. Sebelum saya meninggal, saya ingin bisa menghatamkan satu surat secara sempurna, enggak pakai pingsan. Sampai begitunya radhiyallahu anhu arba'. Itu waktu dia meninggal, ayahnya Fudail bin Iyad tersenyum. Dia bilang, kamu enggak sedih anak kamu mati? Kok malah senyum? Bilang, saya memang sedih banget anak saya meninggal dunia. Akan tetapi saya sadar, dengan meninggalnya ini yang disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rindu kepada perjumpaannya, dan saya pun juga gembira dengan kegembiraannya Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhu arba'. Para ulama-ulama terdahulu, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, yang khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Bukan cuma nyuruh orang baca Al-Quran, dia kagak baca. Dia juga baca Al-Quran. Ini hari kita nih, udah mau jam 10 pagi, udah baca Al-Quran belum kita? Berapa lembar yang udah kita baca? Berapa juz yang udah kita baca? Tadi sebelum subuh berapa banyak yang kita baca daripada Al-Quran tersebut? Mana bekasnya setelah kita baca? Mana pengaruhnya? Baca Quran masih nyolong. Baca Quran masih bohong. Baca Quran masih ngambil haknya orang lain. Baca Al-Quran masih mencaci, memaki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, pergaulan yang bebas, membuka aurat dan lain sebagainya, melihat yang haram, mendengar yang haram, menyentuh yang haram. Mana pengaruhnya Al-Quran? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu beliau bilang, saya ketemu nih generasi di atas saya, generasinya para sahabat, itu kalau di antara mereka malam waktu tahajud baca Al-Quran satu ayat, mereka renungi satu ayat dari Al-Quran, itu sampai pagi, sampai siang, sampai sore kelihatan bekasnya, tanda khusyuk, tulinangan air mata. Itu sampai dia bilang, kamu semalam habis baca Al-Quran satu ayat ya, kok tahu kelihatan bekasnya? Di wajah, dalam kelakuan, dalam perbuatan, dalam transaksi, dalam berinteraksi terhadap masyarakat. Namun, kata Hasanul Basri, saya ketemu generasi yang di bawah saya sekarang ini. Yang mana salah seorang mereka, kalau malam hari baca Al-Quran, bukan enggak baca, baca Al-Quran dari awal sampai khatam, tapi siang hari enggak ada pengaruhnya, enggak ada bekasnya sama sekali dalam kelakuan, dalam wajah, dalam kesehariannya. Itu segitu masih baca Al-Quran. Gimana kalau ketemu generasi kita yang kagak baca Quran sama sekali? Waliyadzubillahi min dzalik. Karenanya kita dapati para guru-guru kita seperti Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dia baca Al-Quran. Itu sampai dikatakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf itu beliau minimal, sesibuk-sibuknya beliau, minimal dalam seminggu dia khatam Al-Quran satu kali. Sesibuk-sibuknya beliau, minimal dalam seminggu khatam Quran satu kali, menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Dan kita temukan guru-guru kita, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait dengan Qurannya, Wa Ammi Salim bin Abdul Asyatri dengan Qurannya enggak tinggal, Al-Habib Umar bin Hafidh dengan Qurannya enggak lepas depan mata kita, itu yang depan mata kita semuanya. Wa Amma yang sebelum mereka lagi, Masya Allah, itu ada Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ini sahibul majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, pernah jumpa dengan beliau. Ya, mungkin 100 tahun yang lalu dia jumpa dengan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Itu berjumpa, hadal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, tahu disebutnya apa? Jalisur Rahman. Teman duduknya Ar-Rahman. Kenapa? Saking doyannya membaca Al-Quran. Itu satu kali itu, kalau tamu datang ke rumahnya, nanya sama anaknya, mana Abah? Bilang, Abah dikubur. Bilang, Abah dikubur, kapan meninggalnya? Bilang, enggak meninggal, masih hidup. Lo ngapain di kuburan? Enggak tahu, dia udah berapa lama dia gali kuburannya untuk dia ngaji di dalam lubang kuburnya itu. Tiap hari dia pergi ke kuburannya itu, dia ngaji dalam lubang kuburnya. Sampai anaknya bilang, Bah, ngaji jangan di dalam lubang kubur. Kita kalau ada tamu, malu ngomongnya. Abah ditanya, ada di mana? Bilang, Abah di kuburan. Nah, kapan matinya? Kita yang diomelin. Maka abahnya bilang, wahai anakku, saya ini begini bukan tanpa sebab. Saya baca dalam manaqib tuh ulama terdahulu, ada satu wanita salihah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau ini di masa hidupnya dia gali lubang kuburnya, dia baca tiap hari di dalam lubang kuburnya Al-Quran. Hingga dia menghatamkan di dalam lubang kuburnya itu sebanyak 7.000 kali hataman Quran. Katanya beliau. Dan saya tidak menemukan, gak tahu ada orang laki yang pernah melakukan hal ini. Nah ini kita masalahnya emansipasi kan. Kalau ini kan sekarang ribut nih. Persaingan antara laki dan wanita. Cuma persaingannya bukan urusan duit. Ada orang yang akalnya picik, tahu emansipasi urusan duit, urusan harta, urusan dunia, urusan jabatan, emansipasi. Mana haknya wanita? Tapi urusan sorga, urusan sayap nyamuk dia yang diurusin. Itu kan dunia, sayap nyamuk. Lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk. Oh, emansipasi dalam hal itu. Tapi mana emansipasi dalam mencari surga dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala? Fihin nisa yagsumna karijali. Itu dalam ma'rifatullah, dalam anugerah Allah. Wanita mendapatkan bagian yang sama seperti pria. Nah ini 7.000 kali khatam seorang wanita dalam kuburannya sebelum dia dimakamkan. Nah saya mau buat seperti itu juga. Maka akhirnya sampai dia khatamkan Al-Quran dalam lubang kuburnya 7.000 kali khataman Quran. Udah gitu dia bilang sama anaknya, Alhamdulillah udah 7.000 kali khatam. Anaknya bilang, halas bah, cukup. Udah selesai kan, udah sama. Dia bilang, itu dia perempuan. Saya laki-laki. Kan perempuan ada datang bulannya, ada uzurnya, ada kesibukannya sama suami dan anak-anak. Nah saya laki-laki, masa sama? Samanya saya dengan perempuan, nah itu udah kalah. Saya lebihin, dia lebihkan menjadi 8.000 kali menghatamkan Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Itu dia tulis surat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid. Waktu dia tulis surat, min jalis Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ila fulan bin fulan. Dari teman duduknya Ar-Rahman. Siapa ini? Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar kepada fulan bin fulan. Kenapa? Tiap harinya nongkrong dalam membaca Al-Quran. Jalisullah. Itu disebutkan di antara para ulama yang tiap hari khatam Al-Quran sehari satu kali. Ada lagi yang tiap hari khatam Al-Quran siang sekali, malam sekali. Ada lagi yang khataman Al-Quran siang sebanyak tiga kali dalam sehari semalam. Ada yang khatam Al-Quran sehari semalam empat kali. Ada yang khataman Al-Quran siang empat kali, malam empat kali. Masya Allah. Sampai Imam Nawawi, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, itu di dalam kitabnya Imam Nawawi menyebutkan, hadza aktsar ma balagana, ini daripada yang hal yang terbanyak yang sampai kepada kita dari manaqibnya para ulama yang membaca Al-Quran sampai itu menghatamkan Al-Quran siang empat kali hatam, malam empat kali hatam. Siapa di antaranya? Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf yang menghatamkan Al-Quran siang empat kali hatam, malam empat kali hatam. Radhiyallahu anhu wa arbah. Nah kita sekarang masa empat juz saja kagak bisa. Gak bisa empat juz, ayo deh satu juz Al-Quran kita baca. Siang setengah juz, malam setengah juz. Gak bisa juga empat lembar siang, empat lembar malam. Jangan kita ngomong sana sini, punya waktu buat televisi, punya waktu buat koran, punya waktu buat internet, punya waktu buat chatting, punya waktu buat update status, gak punya waktu buat Al-Quran. Gak punya waktu buat membaca kalam Allah. Itu Sayyidina Rabi bin Khaitham, itu kalau dia sudah megang Al-Quran, baru dia pegang Al-Quran, mau dia baca, baru dia pegang itu Quran, dia bilang, kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi, ini surat Tuhanku, ini firman Tuhanku, dia pelukin, dia nangis, sampai pingsan. Belum baca, udah histeris. Kapan kita kayak begitu? Dan ditemukan tuh orang-orang dulu, para syiban, para ulama terdahulu, kalau didengar bacaan Al-Quran, bukan ngobrol, bukan sibuk sama handphonenya, bukan sibuk ngutak-ngutik ini tuh, dia simak, dia dengar, air mata menangis keluar. Wida tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Wa hakadha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang seperti itu. Dijadikan kita sebagai orang yang mengerti Al-Quran, yang paham Al-Quran, yang baca Al-Quran, yang doyan Al-Quran, yang cinta Al-Quran. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia ngajarin doa kepada kita. Apa doanya? Nih, saya ajarkan doa, katanya beliau, biar kita itu doyan baca Al-Quran dan Al-Quran juga senang sama kita. Apa? Allahumma habibni ila Quran wa habibil Quran ilayya. Allahumma habibni ilal Quran wa habibil Qurana ilayya. Ya Allah, jadikan saya ini suka sama Al-Quran dan jadikan Quran suka sama saya. Jadikan saya cinta Al-Quran, Quran juga cinta sama saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Allahumma habibna ilal Quran, habib al-Qur'an ilayna. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habib al-Qur'an ilayna. Allahumma habibna ilal Qur'an, habib al-Qur'an ilayna, waj'alna min khawas ahli al-Qur'an bi rahmatika ya karim ya rahman ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.